warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Kulantu aan oo naagsan dhageystayaal qodobada aan wararka idin kugu hayno waxa kamida farasaabka ismaamul goboleedka Kirinyaga oo ku biirtay xisbiga UDA. Guddiga doorashooyinka ee xuduudu waxay sheegeen inay diwaan geliyeen 117 tiradii bartilmaameedsigoodu ahaa. Madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ayaa lagu wadaa inuu dhawaan la hadlo warbaahinta kana hadlo xaaladda magaalada Gurceel. Duhur wanaagsan dhageystayaal, intaasi aan maqasheen waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn. Waa duhurnimo talaada ah, taariikhdana ay ku beegantahay 16-ka bisha 10-aad, waa 26-ka bisha 10-aad ee Oktoobar 2021. Qodobadaasi aan maqasheen iyo kuwo kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada. Iyadoo muddo 7 ah ay ka harsan tahay gabagabeynta diiwaangelinta codbixiyaal cusub, ayaa waxay u badan tahay in uusan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka xuduudaha dalka ee IEBC u hirgelin higsigiisi ahaa in uu diiwaangeliyo ugu yaraan 4.5 milyan oo codbixiyaal cusub. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka xuduudaha dalka Wafula Jabukati ayaa sheegay in ilaa iyo hadda ay diiwaangeliyeen codbixiyaal cusub oo gaaraya 800,000 462 xilli uu shalay urbaahinta kula hadlay madaxda dalka ee Nairobi ayuu Kenyaanka ka codsaday in muddada hartay ay ka faa'iideystaan diiwaangelinta si ay uga qayb noqdaan doorashada guud ee soo socota. Tirada shacabka ee ilaa ayaa hadda iska diiwaangeliyay ka qayb qaadashada doorashada guud ee sanadka 2022 ayaa u dhiganta 717.8 sida uu sheegay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee xuduudaha dalka oo Wafula Jabukati. Diiwaangelinta codbixiyaasha oo soo bilaabatay 4-tii bishan ayaa ku eg 2-da bisha 11-aad ee sanadkan. Dowlad deegaanada dadka ugu tirada badan ay iskuna diiwaangeliyeen codeynta soo socota ayaa waxaa ka mid ah Nairobi 17,507 qof, ismaamulka Kisii 30,729, Nakuru 29,971, Kakamega 29,366, Bungoma 28,589, Kilifi waa 26,004 qof, Kiambu 25,427, ismaamulka Meru waxaa laga diiwaangeliyay 24,279, Kisumu 23,568, Turkana 23,418, Machakos 22,902, Nakuru waa Narok ayaa laga diiwaangeliyay 22,695, ismaamulka Migori dadka la diiwaangeliyay waxa ay gaarayaan 22,450, Wasingishu 28,803, ismaamulka Nandina waxa ay tiradaasi tahay 22,502 sida guddiga doorashooyinka xuduudaha dalka ay sheegeen. Ilaa hadda ismaamulada Isiolo iyo Lamu ayaa diiwaangeliyay tirada ugu hooseysa iyadoo ay kaararka codbixinta ee dowlad deegaanadaasi qaateen 3,400. Dhanka kale, sida laga soo xigtay gudoomiyaha guddiga IEBC barnaamijka dardargelinta ee lagu magac daray ECVR la hakiyay sida sharcigu dhigayo ayaa dib u bilaaban doona todobaadkan si dhammaan muwaadiniinta xaqa u leh ee ku nool deegaanada hoose ay fursad ugu helaan in ay isdiiwaan geliyaan isla markaana ay diiwaanka qayb ka noqdaan. Barasaabka ismaamul goboleedka Kirinyaga ee gobolka bartamaha dalka Anuguru ayaa horey waxay kaga tirsanayd xisbiga Jubilee waxayna hadda si rasmi ah ugu biirtay xisbiga UDA. Xisbigan ayaa lala xiriirinayaa madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto. Waguru ayaa waxa ay maanta Ruto kula kulantay hooygiisa rasmiga ee xaafadda Karen magaalada tan Nairobi. Waxay sheegtay in ay u wareegtay dhanka xisbiga UDA kadib cadaadis kaga yimid taageerayaasheeda iyo sida oo aan u yahay qorshaha dhaqaale ee William Ruto.
Sisi tumeamua, tumevuka. Nimesikia chama ni UDA, na form ni hasla.
Barasaafka ismaamulka Kiriaga oo ku dhawaaqday in ay isaga baxday xisbiga talada dalka hadda haya ee Jubilee isla markaana ay ku biirtay UDA iyo codkaasi ahaa qorshahan ayaa ku saleysan in kobcinta dhaqaalaha dalka meel hoose laga soo dhiso iyada oo la taageerayo danyarta iyo ganacsatada yaryar. Qoraal ay guru soo dhigtay barteeda rasmiga ee Twitter-ka ayay kaga mahadcelisay 25 ka mid ah wakiilada deegaanada hoose ee Kiriaga oo iyagana ku biiray xisbiga UDA. Madaxweyne ku xigeenka Kenya William Ruto ayaa dhankiisa waxa uu haweeneydan iyo siyaasiinta kale uga mahadceliyay talaabada ay qaadeen oo uu ku tilmaamay mid muujinaysa geesinimo. Ruto waxa uu xusay in uu rajaynayo in gabadhaana ay qaado talaabada ay maanta qaaday ay ka dhabaysay kadib markii maxkamadda sare ee bartamihii bishii 7-aad ee sanadkan meesha ka saartay qorshe sharci bedelka ee BBI ayaa waxa sidoo kale muuqata calaamado muujinaya in ay barasaafka ismaamulka Kiriaga ay ka tigi doonto xisbiga talada dalka ee Jubilee. Aan Uyguuru ayaa horaan taageertay geedi socodkii la doonayay in wax looga bedelo xeerarka wadanka. Waxaa la filayaa in gudoomiyaha dowlad deegaanka Kiriaga ay mar kale xilka barasaafka ismaamulkaasi isu soo sharaxdo iyadoo adeegsanaysa tigidhka xisbiga UDA halkaasi oo ay u badan tahay in ay wajihi doonto wakiilka haweenka ee ismaamul goboleedka Kiriaga oo xulufo muhiim ah la ahayd madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto. Waxaa magaalada Mombasa ee gobolka xeebta dalka ka dhacay shir looga arrinsanayo wax ka qabashada abaaraha ka jira deegaanada maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland. Maxamed Cabdi Bootaan ayaa warkan ka soo diray magaalada Mombasa.
Iyadoo abaaro xoogan laga soo sheegayo gobolada Koonfurta ee dalka Soomaaliya ayaa kulan ballaaran oo looga hadlayay sidii loo gurman lahaa dadka ku nool deegaanada Jubaland ee abaarahaasi ay saameeyeen waxa uu ka dhacay magaalada Mombasa. Kulankan oo goobjooga ay ka ahaayeen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka, culimada u diin, ganacsato iyo weliba sidoo kale dhalinyaro ayaa diiradda waxaa lagu saaray sidii gurma degdeg ah loo gaarsiin lahaa deegaanada Jubaland oo ay abaartu ay saameynta xoogan ay ku yeelatay. Ugaas Aadam, Ugaas Maxamuud Baqow iyo Ugaas Cabdixakiim Nuur Faarax Weyhaan oo kulanka ka hadlayay ayaa waxa ay sheegeen inay tahay arrin waajib ah in gurmad degdeg la gaarsiiyo dadka ay abaaruhu ay sida xoogan ay ugu saameeyeen deegaanada Jubaland.
Abaartan taagan oo la socotaan dhammaantii majabooyinka maanta abaartan baa ka taagan. Abaartaas dad badan baa u istaagay oo runtii qurbaha joogo oo dibadaha ku nool meel kasta joogaan. Ilaa haddana hawshii waa lagu jiraa kulbo waxaan warbixinta ugu dambeysan helayay dadkiina East Africa qorshaha waa ku jirtaan oo inagu jirtaa oo hadda dadka binaa hawsha ku mashquulsan abaarta ee dhaqaalaha lagu urinay dadka danyarta ama xoolihii ka dhamaadeen meel walba ayuu howlgalkaasi ama gurmadkaasi uu ka jiraa adduunka ka mid ah oo qurba joogta harti meel walba joogaan hawshaasi aada bay mashquul ugu yihiin waxaana filayaa idinka inaad tihiin raa hore ama macnaha dadka ugu horeeyay ee macnaha hormoodku ah hooshatan
marka waxaan laga rabaa inaan qaybteena aan uga aadan aan ka qaadano walaalaheen ehelkeen dadkeenii oo xoolay ka dhamaanayaan oo hadayna wax isku dardarno wax yar isku dardarno waxa laga yaabaa in ayaga wax noqdaan waxa lagu yiri biyaha booyada biyaha waxay joogtaa markay meelaha dhadhow yihiin waa $100 marka ay fog yihiin oo dhinaca joorro jirtana waa $106 waxa la yiri 30,000 oo lo' baa dhintay biyaya 34,000 baa dhintay maanta biyana ma haystaan baadna ma haystaan dadkeenni.
Cali Cabdinuur oo ka mid ah odayaasha magaalada Mombasa oo isna kulanka ka hadlay ayaa waxa uu sheegay inay si weyn ay u soo dhaweynayaan taladan ay soo jeedeen odayaasha dhaqanka isla markaana halkan lagu sameeyay guddi ka kooban 7 xubnood oo uu hoggaanku ka yahay Cali Cabdinuur isla markaana bilaabi doona dhawaan in gurmad degdeg la gaarsiiyo deegaanada ay abaaruhu ay sida xoogan ay u saameeyeen.
Dadka halkan degan Mombasa ama meelaha kale degan waxay u baahan yihiin abaabul dadka madaxda waxaa loogu sameeyaa madaxda waqtigan oo kale inay baraarujiyaan oo isugu yeeraan oo baahidii jirta ay soo gudbiyaan.
kulankan looga hadlay xaaladda abaaraha ee ka taagan dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolada Koonfureed ayaa waxa uu ahaa kulan lagu soo dhaweeyay ugaas Aadam ugaas Maxamed Baqow oo kamid ah ismada ugu magac dheer deegaanka Jubaland iyadoo si weyn loogu amaanay ugaaskan kaalinta uu ku leeyahay dhinaca horumarinta dhinaca arimaha dib u heshiisiinta iyo weliba sidoo kale gargaarka deegaanadaasi
wuxuu isku dayay si Allaah iyo sidii wax looga qaban lahaa nabadeed wuxuu isku dayay dadku sidii wada noolaan lahaayeen wuxuu isku dayay ama hamigiisa uu yahay wax ka weyn qoyska uu hadder maaragtay hor fadhiyo bal hamigiisa waa hami Soomaaliyeed waa hami Islaam midka isaga ahba annaga rabnaa inaan kaga dayno hadii Ilaahay yiraahdo waxa aan ku soo dhaweynayna ehelnimada xaq buu noogu leeyahay kasoo nin walba annaga naga mid ah wanaaga uu geysto inaan ku soo dhaweyno buu xaq noogu leeyahay
maxamed cabdi bootaan warbaahinta haysta
Hogaamiyaha ururada dhalinyarada ee wadanka ayaa waxa ay ku booriyeen mushrixiinta u hanqaltaagaya qabashada hoggaanka dalka sanadka dambe in ay joojiyaan ballanqaadyada aan laga dhabayn doonin ee ay daayirto sameeyaan siyaasiinta ayay kula taliyeen in ay ugu horreyn ka dhabeeyaan ballanqaadyadii hore ay galeen sida laga soo xigtay qaar ka mid ah madaxda dhalinyarada oo la hadlay warbaahinta ballanqaadyadan ayaa ah kuwa aan weligood la fulin balse kaliya la sameeyo xilliyada doorashooyinka Charles Nimaine oo ah gudoomiyaha ururka Kano Youth ayaa waxa uu sheegay in hadda la joogo waqtigii ballanqaadku noqon lahaa mid dhabooba ayna hoggaamiyeyaasha kale ay kala hadli lahaayeen maslaxada dhalinyarada waddanka maadaama hoggaanka dawladda laga rabo in ay fuliyaan ballanqaadyadooda iyaga oo aan kuwa kale ku darin ballanqaadyadan ay dhalinyaradu ku tilmaameen kuwa been abuur ah ayay inta badan siyaasiyiintu daayirto u sameeyaan una sheegaan waxana inta badan loo fasirtaa in ay tahay xeelad ay madaxdu u adeegsadaan in ay ku kiciyaan shucuurta dadweynaha si kaliya ay codadkooda u helaan xilliga doorashooyinka guud hoggaamiyaasha ururada dhalinyarada ayaa siyaasiyiinta u soo jeediyay in ay dejiyaan oo ay fuliyaan siyaasado mug leh oo sidoo kale lagu hagayo hoggaanka dalka kuwaasi oo dareel wanaagsan u noqon kara shacabka Kenyaanka ah hadda iyo mustaqbalka dambe intaba madaxda siyaasadeed ayaa xilliyada doorashada isku hawlaha in ay galaan gal ku yeeshaan arrimaha dhalinyarada waddanka maadaama la aaminsan yahay in ay daayirto yihiin kuwa kaalin weyn ku leh go'aan qaadashada dhanka codeynta ah waaxda dambi baarista dalka ee DCI ayaa qoraal ay soo saartay waxay ku sheegtay in lagu galay baaritaano dheeraad ah oo la xiriira dil dhowr haween ah lagu geystay deegaanka tirsan ismaamul goboleedka Kiambu waxaa horay loo xiray kadibna maxkamadda la soo taageeday sanaha ugu muhiimsan dilalkan oo lagu magacaabo Paul Magara DCI waxay xuseen inay gacanta ku dhigeen saddex sano oo kale kuwaasi oo lala xiriirinayo inay qayb ka yihiin dilka Shacabka ku nool magaalada Loitoktok oo ka tirsan ismaamul goboleedka Kajiado ayaa waxaa lagu soo warramayaa in biyo la'aan ay saameysay kadib markii bixinta adeegyada muhiimka ah uu hakad galay culayska soo food saaray dadweynaha ayaa loo aaneynayaa shaqo joojin ay sameeyeen howlwadeenada waaxda biyaha ismaamulkaasi shaqaalaha ayaa ka cabanaya in aan muddo hal sano ah wax mushaaraad ah la siin sidaas awgeedna aynan ku sii shaqeyn karin xaaladda ay wajahayaan
kuna mambo ya salary arrears wengine wetu tuko na salary arrears because we vary kulingana na employment venye tuliemployiwa kuna wengine hapa wako na salary arrears ya 1 year kuna mwenye ako na salary arrears ya 8 months 6 months kuteremuka hivyo na tunataka hizo salary arrears zote zimalizwe ndio zikuwe cleared fully ndio tuweze kurudi kazi
mzazi wangu yeye ndo huwa anaishi na mtoto wangu sababu sina hiyo uwezo ya kufanya nini ya kumuangalia nikijaribu kumwambia akijaribu kunipigia simu Esther tupatie hii mimi sina pesa basi unafanya nini huko sirudi nyumbani basi tukuonange wapi tukuonange hapa Hiyo ndo shida yenye tuko nayo.
Niko na watoto wa shule, ninategemewa kwangu mimi niko na watoto wako secondary, niko na mzee namwambia asubuhi nimetoka, naenda kazi, jioni narudi. Ananiuliza huko umeenda kwani amulipagu, namwambia bado tu si hatujalipwa, tumeambiwa tusubiri hamna pesa. Hamna pesa aje na mko kazi. So sisi tunapitia changamoto mingi sana, tunamwomba Gavana Lelengu atusaidie na serikali pia itusaidie.
sagaashan iyo toddoba dhibic hal Garissa, Dadaab, Madowgaashe, Masalani, Balanbala iyo Tana River ka dhageyso Star FM.
Madaxweynaha maamulka goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor ayaa lagu wadaa in goor dhow uu ka hadlo xaaladda degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud halkaasii oo uu ka dhacay dagaal xoogan oo u dhaxeeya ciidanka dawladda kuwa Galmudug iyo ciidanka Ahlusunna. Barta Facebook madaxtooyada Galmudug ayaa lagu shaaciyay in madaxweyne Qoorqoor uu ku sugan yahay magaalada Dhuusamareeb uuna warbaahinta kala hadli doono arrimahaasi, waxaana la filayaa inuu hadalkiisa diiradda ku saaro mowqifka maamulkiisa ee dagaalka ka socda degmada Gurceel. Siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada maamulka Galmudug ayaa ku kala qaybsamay dagaalka Gurceel, kuwaas oo qaarkood qaba in dagaal Ahlusunna looga saaro Gurceel, halka kuwa kalena ay soo jeediyeen in wadahadal iyo xal lagu dhameeyo tabashada jirta. Dhanka kale, hoggaanka Ahlusunna ayaa ka hadlay dagaalka degmada Gurceel oo ay kula galeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Galmudug oo dhinaca, kuwaas oo waa dagaalkaas oo geystay khasaaro, dhimasho, dhaawac iyo sidoo kale barakac kumanaan qoys oo halkaasi ku noolaa. Qoraalka ka soo baxay hoggaanka Ahlusunna ayaa lagu sheegay in ay soo dhaweynayaan baaqii nabadda ahaa ee ka soo baxay qaar ka mid ah midowga mashruuciinta Soomaaliya iyo baaqyada nabadeed oo ay soo saareen waxgaradka siyaasiinta iyo culimada waddanka. Sidoo kale Ahlusunna waxay sheegeen in ay aqoonsan yihiin jiritaanka maamulka Galmudug iyo in dalka ay ka dhacdo doorasho loo dhan yahay, balse ay ka xun yihiin wixii ka dhacay degmada Gurceel. Ahlusunna ayaa ciidamada AMISOM ee qaybta ka ah howlgalka nabad ilaalinta Soomaaliya ku eedeysay in ay qayb ka yihiin dhibaatooyinka ka socda degmada Gurceel, gaar ahaan waxa AMISOM ay ku eedeeyeen in ay hub sharci darro u gudbiso ciidamada dowladda, walow ciidamada AMISOM saraakiishoodu aysan eedeyntaasi ka hadlin. Ugu dambeyntii warka ka soo baxay hoggaanka Ahlusunna ayaa waxay ugu baaqeen beesha caalamka iyo hay'adaha gargaarkaba in xaaladda binaadnimo ee ka taagan degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud iyo deegaanada kale ay hoos yimaada ay si degdeg ah kaga jawaabaan. Warkan ka soo baxay hoggaanka Ahlusunna wal jamaaca ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli saddexdii maalin ee la soo dhaafay oo xiriirka ahaa uu dagaalo culus degmada Gurceel ay ku dhex mareen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Galmudug oo hal dhinaca iyo ciidan ka tirsan Ahlusunna, kuwaasi oo la sheegaya dagaalka inay ku dhinteen saraakiil iyo askar fara badan oo labada dhinaca. Maamulka iyo shacabka degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho, caasimada Soomaaliya, ayaa waxay ay waaxyaha kala duwan ee degmadaasi maanta ka sameeyeen olole nadaafadeed oo dib loogu soo celinayay bilicda degmada Waaberi. Gudoomiyaha degmada Waaberi Sugaal Cali Ayaanle oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay hadda qaadayaan tallaabooyin wax looga qabanayo bilicda magaalada, isla markaana waxa uu digniin u diray cid kasta oo iyagu ku xadgudba bilicda degmadaasi Waaberi. Waxa uu sidoo kale bogaadiyay qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada Waaberi oo qayb ka qaatay ololaha nadaafadda ee bilicda magaalada dib loogu soo celinayay.
Baaray dhaafin waxaan ka nadiifinay oo aan shaqo badan ka qabanay meeshaan oo arkaysaan. Baaray dhaafin meel iiqa badan, qashin badan iyo qurun badan yaala ahaa. Waxa inoo qabsoomay waxay tahay haweenka aad arkaysaan masaakiinta ah iyo inkaas in ka badan oo lagu daray shaqo ay gacantooda ku qabteen ayaa lagu nadiifiyey wadadan shaqo badanna loogu qabtay. Maanta waxaan sameynay waxay tahay shaqo afar gees aan ka soo bilaabnay dhammaan Waaberi oo dhanna aysan u qalahayn. Waxaa shaqaynayay afarta waax ee degmada Waaberi iyo ururka haweenka oorunaantii udub dhexaad u ahaa. Waxay ka soo bilaabatay shaqada Afisioni, isgooska Afisioni shaqada ka soo bilaabatay waxaa wada qabtay waa waaxda Maajo iyo tiim kaleeto oo Xamarjijab ka socday. Meesha ayay ka wada shaqeeyeen isgooska Afisioni ilaayo Cansalooti. Buunta Cansalooti ayay ku egeed shaqadaas. Waxay jirtay sidaasi la mid a waaxda Oktoobar oo ka soo bilaawday degmada xarunta degmada ilaa iyo buundada hoosteeda. Sidaasi la mid a ururka haweenka hanti wadaag iyo horseed oo ayagoo isgarabsanaya ka soo bilaabay buundada ilaa iyo isgooska Calgaabta ku geeyay. Halkaanaa taaganahayna waa arkaysaan shaqada ka socota. Waxaan u baahanahay inaan marka koowaad, marka labaad iyo marka saddexaad u mahad celiyo madaalayaasha, halgamayaasha, dhiiranayaasha baada reer Waaberi oornahaante dhexda u xirtay u istaagay isla markaana shuruud la'aan shaqada inay qabtaan ballan qaaday. Waxaan rabnaa inaan dhiraano, waxaan diyaar u nahay inaan ka dhigno Waaberi meel nadiif ah, meel lagu soo yeegsado, meel sawiro lagu galo, meel magaranaysaayeen isku sheego inay tahay meel qurux badan oo aan cid kasta ka warwar qabin inay soo aado. Run ahaantii waxaan mar kale leeyahay degmada Waaberi iyo maamulkeedu waxay ballan qaadaysaa inay sidaa nadiif u ahaan doonto cid allaale ciddii ka hortimaada nadaafadda Waaberina inaan gacan biro ku qaban doono hadduu Ilaahay raali ka noqdo. Waxaan rabaa si gaara inaan ugu mahadceliyo dhammaan maamulka gobolka Banaadir, run ahaantii ugu horreeya guddoomiyaha gobolka Banaadir mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish, run ahaantii noo igmaday shaqadan inaan qabano, run ahaantii na siiyey qalabkii iyo awooddii. Si gaara waxaan ugu mahadcelinaynaa waaxda nadaafadda iyo run ahaantii bulaacadaha oo nagala shaqeeya hawshan.
Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta waxa ay 5 sano oo xarig ah ku xukuntay milkiilaha hay-adda lagu magacaabo Sahan Research, taasi oo maxkamadeyntiisu ay maalmihii lasoo dhaafay heerar kala duwan soo martay. Guddoomiyaha maxkamadda racfaanka ee gobolka Banaadir oo warbaahinta la wadaagay xukunka maxkamadda ayaa sheegay in maxkamadda ay wax dambi ah ku weysay 5 kale oo eedaysanayaal ahaa kalkii hore oo iyaguna ka mid ahaa shaqaalaha hay-addaasi. Sidoo kale waxa uu sheegay in dadka dhammaanta xukunka lagu riday oo dhammaantood yihiin ajaanib ay maqanay yihiin. Raggan ayaa maxkamadda gobolka Banaadir waxa ay horey ugu yeertay inay maxkamadda hor yimaadaan 15-kii bishii Abriil ee sanadkan, balse ma ay tegin iyada oo qareenno u dooda loo qabtay. Ugu dambeyntiina maanta xukunka lagu riday. Dowladda Soomaaliya ayaa horey waxa ay milkiilaha hay-adda Sahan Research ay ugu eedeysay in uu waxyaabo aan loogu talagelin gudaha dalka ka sameeyey, waxaana sidoo kale dalka Soomaaliya hay-addaasi shaqadeeda laga mamnuucay 18-kii bishii Diseembar ee sanadkii 2018. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in 1 ruux oo ku geeriyooday 4 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii shaqaale dhisayay uu kusoo dimay guri ku yaala agagaarka isgoyska ee Soobe, waaxda degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Gaadiidka gurmadka degdega ee gobolka Banaadir ayaa tagay goobta ay mashaqadu ka dhacday, waxaana halkaasi ay ka sameeyeen gurmad iyagoo la sheegaya in dadka dhaawaca halkaasi laga qaaday. Guddoomiyaha waaxda koowaad General Daud ee degmada Wadajir Cabdirasaaq Cali Yuusuf iyo sidoo kale agaasimaha gurmadka degdega ee gobolka Banaadir ayaa waxa ay sheegeen in ay ku guuleysteen in halkaasi ay ka soo badbaadiyaan qaar ka mid ah dadkii dhismaha uu ku dumay. Sidoo kale waxay sheegeen in ay xireen milkiilaha goobta dhismaha uu ka socday oo ah goob loo diyaarinayo suuq, sidoo kalena la baadi goobaya 1 qof oo lagu la'yahay dhismahaasi dumay. Wararkayga dambe ayaa kaga bogan doontaan faahfaahimaha la xiriira. Aan iminka Bawluudka codsada inuu soo koobo qodobada dibadda.
Mahadsanid Faadumo. Haweenka u dhaqdhaqaaqa arrimaha jinsiyadda iyo xuquuqda la xiriirta ayaa dibad bax ka dhigay caasimada dalka Afghanistan ee Kabul. Waxay sheegeen inay muujinayaan siday uga soo horjeedaan in caalamku uu muuqdo inuu ka aamusay dhibaatooyinka haysta dumarka Afghanistan. Haweenka ayaa ku dooday in beesha caalamka aynan qaadin tallaabooyin falcelin ah oo ku aadan caqabadaha haweenka. Kooxda Taalibaan ayaa bartamihii bishii 8-aad oo ay la wareegtay hoggaanka Afghanistan waxay mamnuucday dibad baxyada. Waxyaabaha dumarka mudaaharaadka ka dhigay magaalada Kabul ay dalbanayaan waxaa ka mid ah in la xoojiyo xuquuqday u leeyihiin dhanka tacliinta iyo shaqooyinka. Wahida Amiiri oo ka mid ah qabanqaabiyaasha dibadbaxa ayaa baaqu dirtay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo ay ka codsatay inuu tixgeliyo tabashooyinkooda. Ro Tae-woo oo horey u soo hogaaminayay Kuuriyada Koonfureed ayaa geeriyooday isagoo 88 sano jira. Taliyahan hore ee militari ayaa waddankaasi hogaaminayay intii u dhexeysay 1988 ilaa 1993, wuxuuna ahaa hogaamiyaha xisbiga Democratic Justice Party. Waxaa lagu xusuustaa inuu qayb ka ah afgembiga militari, isagoo kadibna ku guuleystay doorashadii lagu tilmaamay midii furtay bogga dimuqraadiyadda waddankaasi ka hor inta aanan arrimo musuqmaasuqa la xiriira loo xirin. Isbitaalka jaamacadda qaran ee Seoul ayaa sheegay in Roh uu geeriyooday isagoo xanuun aan la faahfaahin laga daweynayo. Dhankaasi iyo Uganda, haddii aan egnay ciidamada booliiska ee dalka Uganda ayaa sheegay in qarax gelinkii dambe ee shalay basla la eegtay oo dad dhowr ay ku dhaawacmeen uu ahaa mid uu fuliyay qof isa soo midaamiyey. Qofkaasi isaga ah iyo ciidamada booliiska sheegayaan in qaraxaasi uu ku dhintay. Afhayeenka booliiska Uganda Fred Enanga ama Enanga ayaa maanta oo 3 sheegay in qofkaasi la rumaysan yahay in uu xubin ka ahaa kooxda loo yaqaana ADF ee jihadoonka ah. Wixii kusoo koro dibayaad kala socon doontaan. Ugu dambeyntiina ugu yaraan 150 qof ayaa lagu soo waramayaa in ay xireen dowladaha iyo qaaradda Yurub iyo sidoo kale maamulada amaanka ee dalka Mareykanka kadib howlgallo la isi wada jira u fuliyeen oo lagu bartilmaameey sida dadka ka ganacsada daroogada hubka iyo badeecooyinka kale ee sharci darrada ah dibadda ku celiyo Fadumo Ibrahim
farinta coronavirus iminkana
hadibsan oo waxaad si buuxda ugu hoggaansantaa amarada dawladda iyo talooyinka caafimaad ee lagu xakameynayo faafitaanka cudurka farintan waxa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari